Dabīgi ir būt dabā, dabai pa vidu.
Derīgo izrakteņu resursu – dolomīts, māls, ģipsis un kaļķakmens izmantošana ir vēl viens resurss vietējās ražošanas attīstībai. Māla un smilts karjeri, bieži vien pēc kādiem lielākiem zemes rakšanas vai būvniecības darbiem, ir atstāti bez apsaimniekošanas un rekultivācijas. Tādējādi rodas degradēta ainava, vai arī dažreiz šādas vietas tiek izmantotas kā nelegālas atkritumu izgāstuves. No vides resursu ilgtspējīgas izmantošanas viedokļa svarīgi ir veicināt ne tikai derīgo izrakteņu ieguves un izmantošanas industrijas attīstību, bet arī mudināt zemes īpašniekus rūpēties par savas zemes vizuālajām un estētiskajām vērtībām.
Daba ir visapkārt, bet mēs tai pa vidu. Rubriku Dabai pa vidu finansiāli atbalsta Latvijas vides aizsardzības fonds.